Blaðsíða 38. Þrjú lög húðarinnar. Húð þín skiptist í þrjú lög. Húð þekju eða yfir húð, leður húð og undir húð.
Fróðleikur. Fyrst eru lesnir textakassarnir og byrjað efst og farið niður og til hægri. Húðþekjan er sá hluti húðarinnar sem þú sérð. Í henni eru allar dauðu húðfrumurnar sem hlífa líkamanum. Leðurhúðin eða leðrið kemur næst. Í henni eru hársekkir, svitakirtlar, æðar og taugar. Upp úr hársekkjunum vaxa hárin. Nútímamenn búa flestir í hlýjum húsum og hafa enga þörf fyrir kaflóðin líkama. En forfeður okkar sem lifðu fyrir milljónum ára hafa verið með feld úr þéttum og síðum hárum eins og aparnir. Undirhúðin er innsta lag húðarinnar. Hún er að mestu fitu sem hlífi líkamanum og heldur á honum hita. Hér er teikning af húð og inn af hana eru eftirtalin atriði mert. Byrjar að lesa efst frá vinstri til hægri og síðan niður myndina. Fitukirtill, hár, hárreisivöðvi, skynfæri í húð, taugaþráður, hársekkur, svitakirtill.